Guhdarvanê Nêjezîb, Demîr Peyamnêrê dengê Amerîkayê li Enqereê radigihînin. Wezareta Xezîneyê ya Amerîkayê ku bi sedema kirîna S-400 ya sîstema berevanî ya Rûsî li hemberî Tirkiyê yek rêz kirdarî danîn. Dijî saziya endüstriya berevaniyê serokê vê İsmail Demîr û sê karmendên din derheqê vana da biryara kirdarî hate girtin û hate xwastin ku Tirkiye ji bo kirîna çekên Rûsî were cezakirin. Piştî vê biryara Amerîkayê ji aliyên rayedarên Tirkiye ve bertek hatin dayîn. Wezareta Der ya Tirkiye di daxuyana xwe da biryara Amerîkayê ya ser S-400 ku hatî bû girtin şermezarî kir. Li gorî serokê endüstriya berevaniyê İsmail Demîr ev kirdariyên ku hatine girtin wê li ser Tirkiye bandoreka mezin çêneke. Demîr di vî warî da di CNN-a Tirkiye da axivî û nêrînê xwe wiha anîziman. Ev biryarê ku hatin girtin dê li ser karûbarên me yên bergiriyê da bandoreka neyînî venede. Ji ber ku em têra xwe dikin bereva jî ev biryar wê li ser me bandoreka erênî vede û em ê zêdetir teknolojiya xwe pêş bixînin. Pispor jî li ser vê biryara Amerîkayê rawestiyan. Doçent Dr. Vahap Coşkun vê biryara Amerîkayê wiha dinirxîne.
Biryara Amerîka jî Ali Hamzali Amerîka jî Hamzali Türkiye hûn vaxta dinirxînin. Bu yereki sürprizdinin. Çünkü Amerîka jî serî ve hatta yüzo derhaqê S-400'da da jî Türkiye'de gelek rakhneyi mezun dikir. O dugot eger hûvan S-400'da aktif edilken bu çağrı emi derhaqê ve de biryara meyidi emi dugrin. Vakta biryara mezun dikim, biryara Amerîka dikim veya hani biryara gelek turist, biryara gelek mezun ne ne? Kada çekada evi çünkü jî Türkiye'de sinur binin. Türkiye civdar hakkı bir yerde dertek akı nişanda. Fakat Türkiye ezbalar bir yerde Türk nerehat ne bu?
Ligori Coşkun keşe nabera Amerika ve Türkiye ya heri mezin ve li Suriye ve Bakure Suriye pek vere. Coşkun viyajı vaha denir kine.
Mevzuat Amerika'da ben şap bir yer kaldı biliyorum. Donald Trump van bir yer aldı. Cibi saat içinde herhalde biryarı ne hat bir gün yaşı ne gün diye bu siyasi ta Türkiye ezbalar dikim gerek biri dahi işte hakim esasında da riyeki herfler bir gün yaşına saat içinde Türkiye için siyaset ekibi meşini gerek meleli bir mesele dikim biraz bir vampir gibi kartenine gredayı esçarsı değil. Nazar Amerika ve Türkiye'de gerek mücadelede anka ihtilaf hemen mesela da hakim Suriye diyeceğim, veya işte hakikaten Rojava diyeceğim, Amerika ve Türkiye ve hakikaten inansakinin ve Navvan ve ihtilafı. Yani Van siyaset evi çabalı meşini. Van siyaset evi bu. Herin bir bin yancına Goravya hem Türkiye hem Amerika Gavik'i Goravya yapabeyim.
Akademisyen Doktor Abdullah Kıran Gavalıser Van Biryana Dısekine Ev Dibeje Biryara Kuhatiye Girtin Zede Giran Nine U Türkiye Pırtır Venezik'i Rusya'yı bebe.
Yani lugor nerina min biryara dawiya ku embêjên Katsayê Amerîka xwedê negravîdan ber Tirkiye ambargo danî wek ambargo nikarin werin hesibatin çunkî ev ne ambargo ye yani ambargo ji bo şexsekî dihest li welatekî ji bo şexsekî du şexsan nahêstandin ya ne ambargo yeke belkî hişyariyeke ji bo Tirkiye ew çawa hişyariyeke ez texmîn dikim em zanin kî ku dest solatiya Ak Partiye Serok Erdoğan, Serokumar Erdoğan û nabera Serok Trump, Donald Trump gelek baş e. Van salê dawî pir pir gelek baş derbas bû baş bû. Yani mümkün e ku Donald Trump, dest solatiya Donald Trump beriya ku dest ji kar berde ê xwest ku pêşî li ambargoyên ku ew ê ji alî dest solatiya Biden va li ember Tirkiyê ê werin danîn weka ku pêşî ew ê digire yani bi vî biryarî ambargo zêdetir çawa ku min ku wek hişyariyeke ye ew ê pir bandûrekî li ser ekonomiya Tirkiyê nîşan nedin ji xwe nîşan nedan jî piyasa Tirkiyê wisa serobino nebû yani Amerîka digot ku xwedê negravî em ê bêbersîv neyilin yani çawa Tirkiye dikare füzeyin S-400 wisa bi serê xwe wek endamek NATO ye vana li bicerbîne yani texmîn dikim ji bo ku van gotinê xwe li hember van gotinê xwe şermezar nebin ev biryar standin rewşa Tirkiyê xerab bike û têkiliyên Tirkiye û Amerîka jî hê xerabtir bike tişkî wisa tine heta bi vê biryarê ra Tirkiye dikare têkiliyê xwe yên bi Rûsyayê ra ji wera bêjim ku hê pêşvetir be hê firetir û hê jî em bêjin xurttir bike
li gorî Amerîka kirîna S-400 dê li ser sîstema berevaniya NATO'yê xeteriyeka mezin pêk bîne. ku Washington-e sala borijî ji ber biryara Tirkiye ya Kırina Çekin Rusî Ankara ji programa hevbeş ya F-35 derxist bû û gefa toleyên nû li dijî wî welatî kiribû. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.